habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa 4/8/2020 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boggeena v o a somalidascom. waxaan idaacadda wadajiradu kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan muhaajiriin ku geeriyooday doon ku degtay xeebta dalka Liibiya.
doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Qoms ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. muxuu ahaayey waxay ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana la soo wariyey inay markaasi ay ku qarakantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Qoms.
waxaa kaloo aan idin haynaa maleeshiyo xadka Soomaaliya ka gudubtay oo dad ku dishay deegaan ku yaala gudaha Ethiopia.
walaale, deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Ethiopia, degmada Guldhagoobna ka dhaca dhanka galbeed 19 kilomitir u jira. deegaan ahaana magaciisa Tuuga Balisafa la dhaha weeye. maleeshiya waxay soo weerartay abaarihii 8 degmo xalayto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan khasaaraha roobabkii daadka ku rogay magaalada Hargeysa.
barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa 4 maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanku u ballansanaa in uu fariisto, iyada oo muddada kama dambaysta ah ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay tahay 13 bisha Oktoobar. ku dhawaaqida lama filaanka ah ee uu sameeyey hogaamiyaha Britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka Britain ee Yurub jahawareer cusub 3 sano kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowga Yurub 6-4 sano kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 28 dal. boqoradda dalka Ingiriiska Elizabeth, oo iyadu ah madaxa dalka, ayaa ogolaatay qorshaha Johnson ee ah in baarlamaanka laga joojiyo, waxaana ay dib u furi doontaa baarlamaanka 14 bisha Oktoobar iyada oo ka hadlaysa mudnaanta sharci dejinta ee xukuumadda. Johnson ayaa sheegay in arrintani siinayso baarlamaanka in ay door bidaan amaba ay ka soo horjeestaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waqti ku filan, siduu hadalka u dhigay, si looga doodo ka hor shirweynaha 17 ilaa 18 Oktoobar ee hogaamiyaasha midowga Yurub, kaas oo gaari kara go'aan kama dambaysa oo ku saabsan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub amaba ay ka sii mid ahaanayso.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan. Javad ayaa waxa uu ka hadlay maanta oo 4 ah dalka Jabaan uu booqanayo, halkaasi uu wada hadal kula leeyahay ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Zarif ayaa sheegay Iiraan inay rumaysan tahay in ummad kasta ay tahay in loo ogolaado inay ku dhaqanto waxa ay xaq u leedahay iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Abe ayaa booqasho ku tegay Tehraan runtii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo Iiraan iyo Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruxani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee Iiraan.
madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha Amazon, keliya haddii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjaba. waxaana uu madaxweynaha dalka Brazil warfadyeenada u sheegay talaadadii lasoo dhaafay in Macron oo isagu ku eedeeyey inuu beenaale yahay isagoo intaasi sii raaciyay inuu arrintaasi Macron uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa su'aal geliyey daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku saabsan sida ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya Waqooyiga Amerika iyo Midowga Yurub haddii madaxweynaha Brazil uu isaga isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo dabka ka holcaya kaymaha Amazon.
Saraakiisha ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in ciidamadu ay maanta Arbaca ay galeen magaalada dekedda ah ee Cadan, dibna ay u qabsadeen garoonka duuladaha ee magaaladaasi intii uu socday iska hor imaad dhex maray iyaga iyo koox goon u goosata. Ciidamada dowladda Yemen ayaa maanta maleeshiyada taageerada ka haysatay maraadka carabta ka saaray Zanjibaar ee gobolka Abyan kadib markii goon u goostada ay qabsadeen horaantii bishan. Wasiirka warfaafinta ee Yemen Maxamed Mucamar Al Irwani ayaa Twitterkiisa waxa uu ku qoray, geesiyada ciidamada qaranka iyo hay-adaha amniga waxa ay dib u qabsadeen Zanjibaar iyagoo u dhammaystiray gacan ku haynta degmooyinka uu gobolku kooban yahay. Isku horimaadkani ayaa waxa uu yahay mid sii fogeynaya khilaafka u dhexeeya isbahaysiga sacuudiga horseedku uu ka yahay. Kooxda goon u goostada waxay caadi ahaan ula midaysan tahay isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta taageerada ka haysta dalkaasi Iiraan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay roobab xooggan oo 24 saacadood ee lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay geysteen khasaare isugu jira naf iyo maal kadib markii daadad ka dhashay roobabka ay ku soo rogmadeen magaalada. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen roobabkaasi oo dabaylo watay. Wararkii u dambeeyay roobabkaasi waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland, taliyaasha ciidamada, maayirka, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka ayaa kormeer ku soo maray goobihii lagu daweynayay dadkii ku dhaawacmay roobabkii dabaylaha watay ee shalay galab ka da'ay magaalada Hargeysa, kaasi oo geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo gaadiid iyo guryaba leh. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in tallaabo degdeg ay ka qaadi doonaan shirkadaha leedhka iyo sidoo kale boodharka xayeysiisyada ee laga taago wadooyinka dhexdooda, kuwaasi oo sida uu sheegay khasaare badan geystay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, galabta waxaa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka da'ay roob weyn oo nimcada Ilaahay ah, nimco waliba nusqaanteeda way leedahay. Roobkaasi wuxuu lahaa dabayl xooggan oo ka horreysay, dhibaatooyin buu geystay. Dadka dhintay waa 3, Ilaahay ha naxariisto. Qaran ahaan tacsiib aynu u dareynaa dadka dhintay, qoysaskoodii, ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsiideynaa. Iyagana Ilaahay ka ha geeyo jannadii Firdowsa. Shahiidka iyo dadka daadku qaado iyo dadka sano kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxaa waadadu noo sheegay in ay rajaynayeen. Dhaawacuna waa 18, 2 qof baa u daraa, iyagana iminka waa hadlayaan oo kumada waa ka baxeen. Dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guryo lahayna ma badna, wayse jiraan. Dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay ciriiriga la geliyey meelaha biyuhu marayeen. Waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xayeysiiska ah oo laga sameeyey biro culculus.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Isla Xale waxa uu magacaabay guddi gurmad degdeg ah, kaasi oo isla saakaba soo kormeeray khasaarihii ka dhashay roobabkii shalay. Waa tan Hinde Jaamac Xirsi, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, oo ka hadlaysa waxyaabihii ay ku soo arkeen goobihii ay tageen.
Waxaanu soo marray goobihii ay khasaaruhu iyo dhimashadu intaba ay ka dhaceen, oo ay kow ka tahay goobtii ay ku geeriyoodeen ama ku nafwaayeen 3 muwaadin ee uu ku dumay derbigu. Waxaanu tagnay oo kale xarunta dhibirka ee Sahan oo ay ku dhaawacmeen 8 qof oo muwaadin oo marka horeba ahaa dadkii dhibirka loo geeyey oo halkaa ku sugnaa. Sidoo kale uu ka dhacay khasaare dumi 2 hool oo waaweyn oo ay dadka masaakiinta ahee xanuunsanaya ay siixan jireen. Sidoo kale waxaanu tagnay goobo kale oo uu khasaare ka dhacay oo ay ka mid tahay macdaro ay ku dumeen boodhad iyo biraha laydhku oo khasaare badan, iyaguna gaadiidkii yaalay uu u geystay.
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen deegaanka Balle Soofe oo dhowr iyo toban kilomitir u jira degmada Guldugub ee gobollada dhexe. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dhacdadaasi wuxuu ka wareystay Axmed Cabdicasiis Garaan oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi.
Walaalee, deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Itoobiya, degmada Guldugubna ka dhaca dhankan galbeed 19 kilomitir u jira. Deegaan ahaana magaciisa tiwa Balle Soofe la dhaha weeye. Malaysia waxay soo weerartay abaarihii 8-dii xalayto. Sidaasaa walaalo wuxuu dhaceen xalay 8-dii habeenimana wax dhaceen. Meesha wax ka dhaceen dad baa lagu xasuuqay. Dadkaas 4 qof baa meesha wax u gaareen. Beer family ahaayeen. Ninkii reerka lahaa waa dhaawac, xaaskiisi waa dhaawac, ilmo yar ay dhaleen waa dhaawac. Nin abtigoodana waa dhintay meesha uu ku geeriyooday oo family ka mid ahaa. 4 qof baa wax gaareen.
Balle Soofe waa deegaan noocee ah marka? Ma deegaan dad reemiya ah, xoolo dhaqataa ay degan yihiin ba, mise waa magaalo?
Waa deegaan dad xoolo dhaqataana ay degan yihiin magaalana eh. Markii wax la qeyminayo deegaamada magaca loo sheegayo waa Kabale. Wuxuu hoos tagaa centerka Suurdi, wuxuu hoos tagaa deegaan ahaana waa Kabale. Sidaas weeye. Oo xuduudan wuxuu u jiraa 19 kilomitir dhankan Guldugub soo xigta, dhanka Dusha xigtana wuxuu u jiraa 6 kilomitir xuduuda. Marka dhanka 6 kilomitir xuduudu ka dhowdahay ka soo galeen, dhankan waa ka dheedhaa xuduudu Guldugub xigta, dhanka xuduudu ka dhowdahay bay ka soo galeen.
Deegaankan Balle Soofe had ahaan halka uu ku yaallo ma dhulka Soomaalida mise waa dhulka Itoobiya?
Dhulka Itoobiya weeye. Deedo deegaanka Soomaalidu ka tirsan yahay dhulka Itoobiya weeye. Degmada Guldugub wuxuu u jiraa 19 kilomitir, waxaana laga xukumaa oo guud ahaan laga xukumaa santarka Suurdigi. Dad Soomaaliya degan laakiin xuduud ahaan waxa waa Itoobiya. Soomaalida Itoobiya degta dowlad deegaanka. Dowladda Itoobiya xal waa yimaadeen. Goorta wax dhaceen muddo waxay ku soo gaareen 1 saac gudahooda. Raadka ayaa wax ka qaaday, ayaa raadka amni bixiyey. Dadkii shacabkana maanta way u qudbeeyeen. Xuduudadana waa yimaadeen ciidamadooda miyi booliska u qaabilsan xuduudaha. Waxaana dhehen waxaan dad Itoobiyaan oo shacab ay ku dhaceen. Dadka geysteena waa dad Soomaaliya ka yimid oo xuduudda Itoobiya soo galay. Waxayna u taallaa ama raacdeenteeda hawshaas ama tilaabo ka qaadeedu dowladda Itoobiya shacabka annaga xukuma. Intaas ayay shacabkii maanta ugu qudbeeyeen. Kartanka Jurdiina waa yimaadeen oo Guldugub 5 kilomitir u jira maanta. Xalayna markii raadka la goorayay saas ay dhaheen. Haddee dowladda Itoobiya laga warsugayaa jawaabta ay hawsha ka bixid.
Adinka dadka reer Guldugub, maxaa dadkii xalay dhibaatada ku dhacday aad u qabateen?
Dadka xalay dhibaatada ku dhacday anagu dad annaga faamiliga ay ahaayeen, dad meel naga jiro ma ahayn. Dhaawacyadii halkaana lasoo gaarsiiyey, waana la gudbiyey gobolka Gaalka ayaa loo gudbiyey. Adigu 2 qof oo meel dhexaad xaaladoodu yahay oo aada cuslayn Gaalka ayaa lagu reebay. Maamadii xaafadda ahayd oo dhaawaceeda cuslaana Muqdisho loo qaaday oo xabalaba madaxa uga jiraan. Sidaas baan wuxuu u qabanay xalayna isla markiiba Guldugub baa lasoo gaarsiiyey dhaawacyadii. Meydkina Balle Soofe lagu aaday.
Kaasina dhegeystayaal waxaa uu ahaa Axmed Cabdicasiis Garaan oo isagu ku nool deegaanka Balle Soofe, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Ilaa iyo 40 qof oo muhaajiriin ah ayaa la la'yahay, inkastoo laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay badda Mediterraneanka habeenkii Talaadada ee 27-ka bishan Agoost. Dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan 1 qof oo Soomaali ah. Hadaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa masiibadaasi waxa uu ka wareystay Xuseen Yoonis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. Muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga. Waxaana lasoo wariyey inay markaasi ay ku qaraqantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Homs.
Waa hagaag. Tirada dadka muhaajiriinta ee saarnaa ee doontaasi la socday iyada ilaa hadda ma la ogyahay?
Tira go'aan lama hayo, laakiin waxaa la xaqiijiyey in ilaa 40 qof in ilaa imi kale la yahay shan iyo lixdan qofna lasoo badbaadiyey. Ilaa yoomika tirada dhimashada la xaqiijiyeyna waa shan qof. Marka tirooyinka marka laysku geygeeyo waxay noqonaysaa dadkii saarnaa doonta, laakiin weli warbixin muxuu ahaayey maystaran lama soo gudbin, waayo doontu waxay ku baxday si sharci dara ah.
Waan gartay. Waxaad tilmaantay in shan iyo lixdan qof lasoo badbaadiyey, ma la garanayaa haybtooda iyo meelahay ka yimaadeen shan iyo lixdanka qof?
Dadkaasi waxay kasoo kala jeedaan Ethiopia, Eritrea iyo Sudan, dadka ilaa iminka lasoo badbaadiyey. Waxaa kaloo ku jira dad masaari ah iyo Sudan. Dadka dhintayna waxay iskugu jiraan dad maxaan ku yidhahday wadamo kala duwan u kala dhashay. Shanta qof oo dumar iyo caruur bay ku jiraan, waxaana ku jira nin Soomaali ah oo aan magaciisa iyo heybtiisa la sheegin, laakiin jinsiyadiisa na loo sheegay inuu yahay Soomaali.
Waan gartay. Marka la isku daro dadka dhimashada ah ilaa hadda la garan karo amaba la aqoonsaday inay dhinteen ee lala yahaybaanba iyo kuwa lasoo badbaadiyey, wax Soomaaliya halkaa ninu baa la sheegayaa, mise weli waxaa jira baaritaankii oo maqan oo aan la xaqiijin karin inay Soomaali kala jirtay?
Waxaa suurtagal ah in afartanka qof ee lala yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku wadaada ay ku dhinteen meydkoodii aan lahayn, iyo in kale waxaa suurtagal ah inay Soomaali inay ku jirto. Laakiin ilaa iyo iminka waxaan ku xaqiijin karaa ninka Soomaaliga ee ku dhintay ka sokow inaanay ku jirin dadkii lasoo badbaadiyey wax Soomaaliya.
Waan gartay. Marka ninka Soomaaliga ah waxaa lagu tirinayaa un miyaa dadkan badda ku maqan ee lalaayahay dhimashada lagu tirinayo, mise waa lasoo helay meydkiisii oo saasaa lagu xaqiijiyey?
Ninka Soomaaliga meydkiisii waa la xaqiijiyey. Waxa uu kamid yahay shanta qof dumarka iyo caruurta ay ku jiraan meydkooda laga soo saaray badda. Laakiin waxaa suurtagal ah afartanka qof ee lalaayahay iminka in dad kale Soomaali ay ku jiraan, taasi iminka ilaayo iminka lama xaqiijin.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaynu xusan eegno muddooyinka ugu dambeeyey xaalada waddanka ahaan oo kale, haddaynu idhahno badda Mediterraneanka, dadka maraya dalka Liibiya ka baxaya, de xaalada waddanka Liibiya wayna ogeyn xaalada iyadoo siday ahayd iyadoo marxaladay ku sugnayd. Ilaa haddama Soomaali baa jirta badan oo jidka raba inay maraan, mise waxbaa isdhimay marka la eega xaalada waddanka Liibiya?
Wallaahi, inkastoo waddanka Liibiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xakirmayaan, haddana nasiib darro waxaa jirta in dadka muhaajiriintu weli ay Liibiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca Yurub, inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaay kasoo kow dagaalka imiga ka socda waddanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriintu ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani. Haddana waxaa jira dad fara badan oo ay Soomaali ku jirto oo iminka ku xiran Liibiya, amaba weli muxuu ahaayey ku tala jira inay safarkan isku halligaan. Waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay nambarka saddexaad ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriina oo ilaa iminka ku xiran xerooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka xubeysan daacadda waa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriin oo sharci ahaan lasoo qabqabtay halkaasi lagu xidhay. Dadkaasi waxa ugu horeeya waa Ethiopian, Eritrean iyo Soomaali. Soomaalida ayaa nambarka saddexaad yani ah. Aniga laftirkaygaaba la kulmayba Soomaali badan oo ku xiran xero kamid a xerooyinka ay ku xiran yihiin ee ka badbaaday duqeymaha awada ka socda.
Waa gartay. Waxaa tilmaantay in nambarka amaba tirada saddexaad yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado Ethiopianka iyo Eritreanka. 6,000 tirahaana mise markaa ka noqonayaan qiyaas ahaan Soomaalidu?
Wallaahi, diiwaangelin dee rasmiya lama hayo oo mataqaana ay kala saareysa jinsiyadaha, laakiin dee waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda u dhaxayso 800 ilaa iyo 1,200 oo qof inay yihiin dadkaasi Soomaalida ah. Muxuu ahaayey waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan 6,000 aan kuu sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga waddanka oo tiradoodu 1,200 lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanayn inta ay Soomaalida ka yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
magaalada Yokohama waxaa ka furmay shir dalalka Afrika iyo Jabaan ay leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan, Abe, ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in ay wax la qaybsadaan dalalka Afrika. Arrimaha kale ee looga hadlay kulankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa cimilada iyo sidii loola tacaali lahaa. Cabdixaafid Awil Ismaaciil haynoo soo koobo.
Hogaamiyeyaal ka socday dalalka Afrika iyo hay-ado caalami ah ayaa shirka horumarinta Afrika uga bilowday magaalada Yokohama ee dalka Jabaan. Jabaan oo kula tartamaysa Shiinaha saameynta uu ku yeeshay khayraadka qaniga ah ee qaaradda Afrika, ayuu ra-iisul wasaare Shinzo Abe sheegay in dalkiisu xoojin doono caymiska ganacsiga Afrika. Ra-iisul wasaaraha Jabaan oo ka hadlay kulankan ayaa xoogga saaray muhiimadda ay leedahay wax ka qabashada mawduucyada la xidhiira cimilada iyo hindisaha tiknolojiyada.
Waxaa jira wax ay Jabaan doonayso inay Afrika ay ka qabato ilaalinta xiriirka Indo Pacifica ee Jabaan iyo Afrika iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah.
L'engagement du Japon qui traduit le processus de la TICAD est un bel exemple du multilatéralisme constructif.
Xoogga ay Jabaan saarayso kulankan ayaa waxa markhaati uu ka yahay sida Jabaan ay ugu go'an tahay in ay wax la qabsato Afrika. Waxaan bogaadinayaa ka mid ahaanshaha Ururka Qaramada Midoobay, Bankiga Adduunka iyo hay-adaha caalamiga ah ee adduunka. Ururka TICAD waxa uu ku guuleystay in xiriir istraatiijiya ula sameeyo Afrika.
Kulankii hore ee Afrika iyo Jabaan oo ka dhacay magaalada Nairobi, Jabaan waxa ay ku ballanqaaday $30 bilyan wax lagaga qabanayo horumarka kaabayaasha waxbarashada iyo caafimaadka muddo 3 sannadood ah. Daraasada ay samaysay Qaramada Midoobay bishii Juun ee sannadkan, maalgashiga caalamiga ah ee Afrika 13% ayuu kor u kacay sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaanu gaaray 2.3 bilyan 2 sannadood ka horese, hoos ayuu u dhacay. Bishii Sebtembar ayaanu soo dhaafnay kulanka Shiinaha iyo hogaamiyaal Afrika ah ay ku yeesheen magaalada Beijing. Madaxweyne Xi Jinping waxa uu ku ballanqaaday $60 bilyan oo lagu maalgelinayo Afrika, dhowr dal oo sabool ahna waxaa laga dhaafay dayn uu Shiinuhu ku lahaa. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inuu Afrika dusha ka saarayo deymo aanay qaadi karin oo la mid ah bay yidhaahdeen in ay ku dabaan amaah, hase ahaatee Shiinuhu arrintaasi waa uu beeniyey.
warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Cabdixaafid Awil Ismaaciil. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay jabinin heshiiskii lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Hadalka dowladda ayaa ka dambeeyey markii Ahlusunna ay shalay ay ku eedeeyeen dowladda inay heshiiska jabisay, ciidamana ay soo dhoobtay dhuusamareeb. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay Ahlusunna kula heshiiyeen oo laga baxay.
Ahlusunna Waljamaaca ee annagu heshiiskan ku heshiinay waa kan. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Shaakir 10 qodobaa ku qoray. Waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah, si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug. Qodobkaasu waa kan la gaarsiiyey heshiiskan iyadoo laga hanba qaadayo 400 ciidanaho isku dhafa oo isugu jira Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yiraahdo. Qodobkaas waa kaas. Arrinkan shuhadaa ka tihiin. Haddaan qodobkaas wax ka jabinay, waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay. Labo, in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ee ciidan. Ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka Ahlusunna noogeyn. Saddex, in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada hawlgalaan deegaanka galmudug haddaanan samaynno annagu ku qabsano. Afar qayb qodobkaana waa muhiim, waxaan rabaa inaad dhegaysataan. In qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka sida gaarka u tababarana loo yaqaan danab, iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Dhuusamareeb. Qodobka lixaad, waxaa la isla gartay in magaalada Dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culummada, dumarka iyo dhallinyarada. Doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. Qodob jabi karaba maaha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin.
Shalay qoraal uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid a madaxda Ahlusunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna, islamarkaana ay dowladda Dhuusamareeb gelisay ciidamo fara badan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga hadaan jeclaan waxaan idiin soo qabanaya codkii Cabdidiine.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa 28-ka bisha agoost sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya daandure iyo caashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqannaha waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa arbacadan maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanka uu u ballansanaa inuu fariisto iyada oo muddada kama dambaysta ah ee ka bixitaanka britain ee midowda yurub ay tahay 20-ka bisha oktoobar ku dhawaaqidda lama filaanka ah ee uu sameeyey hogaamiyaha britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka britain ee yurub jahwareer cusub 3 kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowda yurub 6-4 kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 8-20 dal boqoradda dalka ingiriiska elizabeth oo iyadu ah madaxa dalka ayaa ogolaatay qorshaha johnson ee ah in baarlamaanka la joojiyo
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif ayaa sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan javad zariif oo isaguo ka hadlay maanta ah oo arbaca dalkaasi jabaan uu booqanayo ayaa halkaasi waxaa wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinzo abe ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa booqasho ku tegay tehraan horaantii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo iiraan iyo maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha iiraan xasan ruuxani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklerk ee iiraan
madaxweynaha dalka braziil jair bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha amazon keliya haddii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjabah waxaana uu madaxweynaha braziil warfadyeennada u sheegay talaadadii shalay in macron uu isagu ku eedeeyey inuu beenaalo yahay isagoo intaasi sii raaciyey inuu arrintaasi macron ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu la soconno dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala-aani ku haysaa gudaha caasimadda muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyo shubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayagae xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaan isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareen kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan
shamis haddii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay cabdiweli
ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda tusaale ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo sidaa darteed qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira oogood dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag u helay inuu business abuurto, ardayga isagoon haysan qalin jabiyey wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaad adiga ismaal gelisaa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Lambar wan ee horta cidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni asagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysta asaga shaqo inuu samaysta wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxa uma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeysteen dhalinyarada marka Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii in iyagu samaystaan shaqo iyagu ay ownerka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan, sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fakrado keensadaan, fakradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa markaa shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato, oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah samaystay, hebelna business gooni ah samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gabab ka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikrada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay samayso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya, kuwa iskuulaad kasoo baxaya, ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxday intaan waa inaan jihinna, sanadkan intaana noo soo baxday waa inaan jihinna. Marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh kheyraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira, annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye. Dowladda kaalinta kaleta laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay la iskugu jiraan dhinacyo kala duwan ee cilmiga ah. Waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay-adaha iyo xafiisyada dowliga ah inay tiraahdo in ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranaynaa qaybta beeraha. Dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa galagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan is leeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan is leeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso. Dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan, haddii ay dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aana haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuurantaha, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan. Marka ay waxbartaan, waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto. Aabihiis uma baahno, uma baahno dowladda, uma baahno cid kale, keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto, kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican. Marka laga soo tago teknolojiyadda, waxaad fiirin kartaa meelaha kale ee banbanaan. Waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid ah, waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo, waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano. Waxaa kaloo ka mid ah cunnada in la kariyo, sameynta raashinka maqaxiya in laga shaqeeyo, cabitaanada in la iibiyo, waxyaabahaas oo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan. Marka qofka inuu ka carara ma ahan, shaqada way hoosaysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneyso wadanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta in ay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid a. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta. Shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmigii ay soo barteen, yiraahdo nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku kasoo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirageliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirageliso kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay, annaga ayaan idin garab taagin. Haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessy ayaga u gooniya, aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso, tusaale haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranaynaa, ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin, waaridkeenna usan u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura laba maalin kadib siira iskugu imaaneysa. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo, waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin, dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta wadankeenan ay ka banaanka yahay jirto uusan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maalgelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda wadanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qeyb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Sanadooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay Hodan Maxamed oo madax ka ah hay-adda aan macaashdoonka ahayn ee magaceeda la yiraahdo Our Helpers amaba caawiyaasheenna. Hodan ayaa waxaa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhisme 11 dabaq ka kooban oo ku yaalla faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si uu astaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu kow ka tahay. Sawirka Hodan ayaa noqon doona farshaxan joogto ah oo baaqi ku ahaan doona magaalada Columbus. Hodan ayaa barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxay uga sheekeynaysaa sababaha loo xushay sawirkeeda iyo taariikhda ku gadaameen hay-adda ay madaxda ka tahay ee caawiyaasheenna. Hodan ku soo dhowo barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Sheekada sawirka oo u soo noqon doona ay waxaad marka hore igu bilowdaa sida ay ku aasaasantay hay-addan magaceeda la yiraahdo caawiyaasheenna.
Maalin uun baan maamo dhibaataysan meel ka qaaday oo rayd u baahan xilli qabo iyadoo lugeyneysa ana u socdaa jaamacadda Ohio State oo galaasi ka qaadanayay. Marka maamadii baan sii wareystay, waxaan ku yiri maxaad qabowgan u lugeyneysaa. Maamadu waxay igu tiri marka 8 bilood baan wadankan joogaa, 8 bilood basaasaan u lugeeyaa, waxaan aadaa meel aan ka qaato galaasida luuqadda Ingiriishka lagu barto oo ay igu kasbeen ceyrto si aan lacagta ceyrta laysiinaya usii wato. Marka waan ku khasbanaa inaan subax walba lugeeyo. Saacad bay gurigeeda ka lugeyneysay, 8 saac bay sii fadhinaysay galaaska iyadoon waxba ka fahmayn oo macalinku macalin cadaana yahay, haddana saacad bay dib usoo lugeyneysay. Marka maamadaas qisadaas ay iga sheekeysay ba ay taabatay, maamadii aan caawiyey kadibna dadka iyagaa isku sheegsheegay, saasu organisationkaasi ku samaysmay. Maamada waxay bilowday brogram ay rabta inay guriga caruur ku hayso oo ay ku furato business ee ilmaha guriga ku haynayso, waxaa la yiraahdo home daycare provider inay noqoto. Markaas 6 weekend iyada la shaqeynayay, sidoo kale waxaa igu soo xirmay 33 qoys oo qofna qof telefoonkayga sii siiyey oo yiri gabadhaasaa na caawisay oo iyaguna saa igu soo aaday. Markaa dadkii markay bateen ayaan waxaan damcay, waxaan meel maalin walba reer u tag, reer kale kasii tag, mid kale usii tag, way igu yar adkaatay. Sidaasa waxaan u furay meel iyaga u dhow ay usoo lugeyn karaan si aan anuguna u helo waqti igu filanaan dadka u caawin karo. Saasay dadkii waxay ku noqdeen haddana 100 qof. Markay saas noqdeen ayaan waxaan u fakaray marka inaan organization sameeyo oo aan register gareeyo xafiiska oo meesha xafiis ka dhigo, magacaasna maaragtay aan la baxno.
Markaad hooyadii Soomaaliyeed markaad caawisay 3 toddobaad baad si iskaa ah oo adig kugu dhalatay, aad hooyadii u caawinaysay oo kuu sheegatay inay rabto inay shaqaysato ay howshaana qabato miya?
Haa, walaal waa sidaa. Waxay iga ahayd tabarucaad iyo maamada weyn oo maamo ayeeye ah oo subax walba u lugeyneysa lacag aad u yar oo qadarka lacagta ay xitaa qaadanayso aanay ku filnayn kirada guriga ay degan tahay. Marka saasaan waxaan damcay inaan hooyadaas fursad u sameeyo ay kaga baxdo nolosha ay ku jirto. Ilaahayna waa u fududeeyey oo way qaadatay sharcigii, wayna bilowday shaqadii.
Aad iyo aad. Marka ma iyadaa rabtay in ay furato meeshan caruurta lagu hayo, mise adaa kula taliyey inay jiri karto fursad fudud oo ay ka shaqaysan karto oo ciriirigaana ku jirta ay kaga bixi karto? Maadaa ku dhalin, mise iyadaa ra'yiga wadatay?
Anigu su-aasha waxaan weydiiyey ah inay marna ku fakartay nolosha noocaana inay ka baxdo oo nolol ka fiican gasho. Sidaasi waxay iigu sheegtay inay bilowday inay samaysato programkaas, laakiin luuqadda aanay garanayn darteed ee caqabad ku noqotay. Ana waxaan markaa damcay inaan caqabadii haddaan anigu wax kaga qaban karo wax uga qabto oon horumarkeedii la sii garab qabto.
Maxaad markaa samaysay? Ma luuqaddii baad u fududeysay qaab fudud ee luuqaddii ku baran karto, mise dad turjubaana oo la shaqeeya? Caqabadii maxaad kaga caawisay?
Waxaan u sameeyey wixii iyadu qabatay, maahane wixii kale baan si joogto ah day to day maalinba maalinta ka dambeysa la sameynayay ilaa ay gaartay heer gurigii inspectionkiisii wixiisii ay ku baasto shahaadadeedana la gudunsiiyo.
Shahaadadii ay ku shaqeyn lahayd, howshaa ku qaban lahayd?
Haa.
Markaa kadib waxaad sheegtay in dadkii ay isku sheegeen oo qof kasta oo dhibaatada oo kala qabay iyo mid la mida oo u baahnaa in la caawiyo inay soo sheegeen oo sidaas ay sheekadii ku bilaabatay oo organizationkii uu sidaas ku ballaartay. Markaa kadib maxaa dhacay?
Markaa kadib waxa dhacay waan register gareynay organizationka, dadkiina way sii bateen. Magacan hadda organizationka la yiraahdo Our Helpersna waa magac iyagu ay noo bixiyeen oo magac maanan lahayn, magacaygana mayna aqoon. Sidaa darteed waxay noogu yeeri jireen gabdhihii dadka caawin jiray ama gabadhii dadka caawin jirtay oo ereyga Our Helpers waa caawiyayaasheeda ee Soomaali. Marka magacayaga noo bixiyay inay dhahaan gabdhihiina caawin jiray ama gabadhiina caawin jirtay.
Iyagu waa kuwe?
Dadka aan caawino, dadka la caawinayay.
Marka Soomaalida kale ee isu kaa soo sheegtay kaalmada kuu soo doontay inaad caawisid, maxay iyaguna rabeen?
Wallaahi Soomaalidu wax walba caawin bay horta uga baahan yihiin, dhan walbayna caawin bay uga baahan yihiin. Marka way kala duwanaayeen, waxaa ka mid a qaar xagga caafimaad ahaan oo hadda tusaale ahaan hadaan kuusoo qaato, waxaa jira markii ugu horreysay aan la kulmayay saan ku kulanay waxay ahayd xaaskii baa kasoo xuxday. Xaaskii markay suuxday xitaa 911 inay jirto oo la wacdamaanu garanaynin, gurigiisiibu orod kaga soo baxay, wuxuu tegay meel uu luuqadda ka baranayay. Meeshii markuu tegay haddana caqabad buu la kulmay oo macalimadu waxay ahayd macalimad cadaana, luuqadiisa maanay fahmaynin. Sidaa darteed waxay soo wacay dadkii meesha joogay, qaar ka mid oo dadkii aan horey u caawin jiray ka mid a, saasaan meeshii ku tegay. Marka aan sidii aan ku caawinay oo markii la baray inay jirto 911 in la wacdo haddii emergensiga noocaas oo kale uu dhaco, waa xataa luuqad u baahnay inay haddaa telefoonka wacdid oo kala dhigsida iyagu ku imaanayaan. Marka way kala duwan yihiin, waxyaaba badan baanu ka caawinaa, shaqooyin ha noqoto, luuqada la baranaya ha noqoto, programa dhalinyarada jira iyagana aan qabano.
Wow. Hodan marka waxaad moodaa in hawshaas aad qabanaysid ee ku bilaabatay hooyadii Soomaaliyeed aad caawisid u damqatay in ay arkeen indhihii dadweynaha ee dadkii reer Columbus ay arkeen sawirkaaga weynba downtownka ama faras magaalaha magaalada Columbus ku dhegan, sidee taana ku dhacday haddaad bal dadka u sharaxdeen?
Walaa way jirtaa arrintaasi, taasna horta waqeyb bay ka tahay waxa aad qabanaysid. Ay fikradda ka dambeysayna waxay idin sawir lagu dhejiyo, waxaa la rabay in dadka Soomaalidii ay dareemaan magaaladu inay magaaladoodii tahay, halkaana lagu sharaxo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida haddii Ilaahay idmo sida sawirkana ku qoran yahay. Waxaana ka shaqeynaynaa sidoo kale in sawirka hoostiisa lagu qoro Soomaaliya toosa isku tiirsada si ay u noqoto wax qof walba Soomaaliya uu garanayo markuu akhriyo. Waxayna ku dhalatay iyagii oo rabay inay saas sameeyaan oo Soomaalidii tusaan magaalada inay magaaladeedii tahay. Waxaa la isku soo qaaday haddaba gabar Soomaaliya halkaas aan geyno xagee maxaanu sameynaa. Dadka marka dowladda ku jira, siyaasadda dowladda ku jira, dadka la doortay oo magaalada laga doortay qeyb ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen sawir haddaan halkaa ku dhejinayno waa inaa sawir taariikhla ku dhejino, bari markana la weydiiyo nalo dha qofkaasi muxuu yahay, aan taariikh dabagalle ku samayn karno. Sidaas bay marka waxay ku doorteen inaan anigu qofkaasi noqdo. Wadahadal dheer kadibna waan aqbalay. Waa dhismo hotel ah oo aan u malaynaya inuu 13-15 dabaq yahay. Marka qeyb dhan oo isaga ka mid a baa keligii ku degan yahay, waana sawir ay dhaheen permanent baa la rabaa inuu ahaado derbiga lagu rinjiyeeyey.
Marka mar haddii sawirkaaga uu ku dhegan yahay hotel weyn oo ku yaala faras magaalihii magaalada Columbus ku yaala, hotelkana uu yahay goob lacag laga soo saaro, marka sawirkaaga ma sidaas bay ku qaateen mis waxbay ku qoondeeyeen
sawirka? Wallaahi annaga horta waxaa lacag noogu filan waddankan aan joogno, dad badan baan xitaa garanaynin inay jiraan dad madaxu u daboolan yahay. Marka qof walba kulley dan baa ugu hoos laaban, laakiin danta anigu aan hodan ahaan ka lahaa waxay tahay markii dhalinyarada waddanka ku kortay ama ku dhalatay ama ummadda Soomaaliyeed ay faras magaalaha dhex marayaan inay arkaan hidaha iyo dhaqankii iyo sidoo kale bilowgii heesta calanka meesha ku qoran aanay u noqoto xusuus wadaninimo. Midda kale oon ogadan lahaa waxaa weye dhanka ajaanibka in ay maalin walba kasoo horsoosaan qof xijaaban ama madaxa u daboolan yahay lana qabsadaan intahooda daboolashada madaxu inay tahay shay caadiya oo qofku uu xor u yahay istikhyaaru leeyahay. Sidoo kale haddii ay lacalla wax su-aalo ah ka qabaan ama dhaqanka Soomaalida ama madaxaana daboolanayo ay noqoto meel ay dib ugu soo noqon karaan oo intay google gareeyaan ay igala soo xiriiri karaan waxay su-aalo ka qabaan.
Waa garta. Marka dhinaca dadka Soomaalida ah maxaa ficil celin oo kaaga yimid?
Wallaahi aad iyo aad ayay ugu farxeen. Wiilasha sameynaya oo paintiga sameynayana waxay ii sheegeen marka ay ku guda jiraan xilligaas ay sawirka rinjiyeynayaan inay ilaa konton qof oo u badan dumar madaxa u daboolan yahay oo jinsiyada kala duwan ka yimid ay usoo daawasho tagaan ay yimaadaan iyagoo ku faraxsan sawirka meesha lagu sameynayo.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Hodan Maxamed oo madax ka ah hay-adda aan macaashdoonka ahayn magaceeda la yidhaahdo Our Helpers amaba caawiyaasheenna. Hodan ayaa waxaa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhismo 11 dabaq ka kooban oo ku yaalla faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si uu astaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaaliduna kow ka tahay. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin bidin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana soo jeedinaysa haweenka iyo qoyska. Aashe haye, maxaa noo xiga?
codka macaan ee fanaanka Alustaad Axmed Naadi Sacad ayaan markana dhegeystayaasha ku nasanaynaa.
barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire inta lo gogol dikta gabati la qade chire gurki sida geed madare gayanki biyo goblama
taasi uu ku luqeynaya Axmed Naaji ayaan kusoo gebagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ay wadiradu kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daamdure. farsamaduna waxay ahayd Jimmy Faria. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.